Federasyona Komelên Xwendekarên Demokratîk li Stenbolê ahengeke bi navê Hevkariya bi Rojavare û Zimanê Dayîkê li dar xist, ku tê de bernameyeke dewlemend ya muzîkê hate pêşkeşkirin. Konsera ku beşdariya gelek komin muzike û hunermendan Roja Şemiyê pêk hat de, Hevseroka Partiya Aştî û Demokrasiyê Gulten Kişanak û parlamenterê BDP-yê Bajarê Mersînê Ertuğrul Kurupçu jî beşdarî kirin. Ahenga xwendekarên Kurd yên zanîngehên Stenbolê bi duruşma Zimanê Azad, Jiyana Azad hatin darxistin û hatina ji biletên konserê jî ji bo alîkariya mirovî ya Kurdên Sûriyê hate şandin. Nûnerê du defê Îdris Okur ji dengê Amerîka re behsa armanca vê ahenga mezin ku bi hezaran kesan beşdariya wê kir dike. Ew dibêje mebesta me bi vê konsertê alîkariya Kurdên Sûriyê ye, ku li aliyê din jî em dixwazin balê bikişînin serperwerdeya bi zimanê dayîkê.
Xebata pir mezin kirin, du heftî de ev xebata kirin. Ji we bawer bikin, heta me dest avêtî vê xebatê, me 100 milyon hebû, em wê 100 milyon me derbasî Amedê bûn, me Amedê şoluxa qeta em derbasî li vir bûn, me dest avêtiye vê şolê. Îro ne, elhamdülillah em dê bû Rojava jî aboriyeke birêke. Yani me ev tiştek ji me mezin kir Stenbolê de, me ev salona ne mezin kir. Ber Rojava em hez kin îro bi keyfxweşî bi derbas kin. Federasyona me xwendevanê tu welatparêz, me ji bo zimanê dayîkê, me seferberî îran kiriye. Me em dibêjin piştî vê demê em hez dikin perwerdeya xwe ser zimanê dayîka xwe bikin.
Di vekirina bernameya ahengê de nûnera du defê Mizgîn Guven bal kişan ser xwedî derketina xwendekarên Kurd li pêvajoya aştiyê û ji aliyê rêberê Partiya Karkerên Kurdistanê Abdullah Öcalan ve hatiye dest pê kirin. Mizgîn Guven li sernavê xwendekarên Kurd sersaxî ji malbatên qurbaniyên feqînên Reyhanlî re xwest û armanc û mebesta vê ahengê rave kir. Hevseroka BDP Gulten Kişanak jî pîrozî li ciwanên ku ev ahenga watedar li dar xistine kir. Brez Kişanak gringiya rola ciwanan pêvajoya çareseriyê de anî ziman û diyarkir, ew vê pêvajoyê wekî pêvajoya aştî çareseriya demokratîk û rizgariyê bi nav dikin. Hevseroka BDP destnîşan kir, divan demên ku meşa aştiyê ya vekişînê destpêkiriyê de gerîlayên pêvajoya aştî û rizgariya demokratîk jî hûn ciwan bixwene. Wê her wiha duruşma xwedî derketina ciwanan li zimanê dayîkê pîroz kir û got, ew wekî nifşên ku rastî asîmilasyonê hatine di xizmeta ciwanan dene ku niha xwedîtiya zimanê xwe dikin. Xanima Kişanak spasî li xwendekarên Kurd kir ku wan bi rojeva alîkariya Herêma Kurdên Sûriyê ahengeke wiha çê kiriye. Parlamentarê BDP-yê Bajarê Mersînê Ertuğrul Kürkçî jî daxaftina xwe de bi piranî bal kişan ser pêvajoya çareseriyê û têkoşîna demokratîk ya bi hevkariya hemû pêkhatên civaka Tirkiyê pêk were. Ew dide zanîn Brez Öcalan ku pêşengiya pêvajoya têkoşîna demokratîk dike, her wiha şîrîkatiya şoreşa Kurdan û Tirkan jî ava dike, ku divê ev pêngav ji bo paşeroja welat pir baş were nirxandin. Brez Kurkçû ji ciwanan daxwaza bilindkirina têkoşîna demokratîk kir û got, heta rûyê erdê bibe rûyê evînê, wê têkoşîn jî berdewam bibe. Ahenga alîkariya Kurdên Sûriyê û zimanê dayîkê bi bernameyeke dewlemend ya hunermendên cûr bi cûr berdewam kir ku beşdaran demeke xweş li wir derbas kirin. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.